Хулесың намасы Филиппилере. Бірінші бап.
Иса Месихин хытматчысы болон мен Пулестың ва Тимотаустың Иса Месихин үсті білін муғаддеслере бағлы болон Филиппилерин барына ва хем килиса башлыкларына ва хытматчыларына дуғай салам. Атамыз Худайын ва Таңрымыз Иса Месихин мерхемети ва парахатлыгы кой сизе болсун.
Шүкүр ва дуга.
Мен һәр гезек сиз барыда яд эденимдә Худайыма шүкр этярым. Сизин һәммәңиз үчүн шатланып, һәмишә Худайга дуга этярым. Чөнки сиз әввелки гүндән та шу вакытта чинли хош хабары яйратмакта шериктеңиз. Сизде яхшы ишы баштан Худайын муни Иса Месихин гелжек күнене челли кемале етержек дегіне инан ярын. Мен зинданы болсом да, хош хабары қорип саклап, ва они тасдик эссем да, сизин хеммаңыз Худайын маңа берен мерхеметінде шериксіңіз. Шонын учинде мен, сиз бабатта шейлі фикирленмәге хақлыдырын. Чүнки юрөгүмүн дүйбүндө жайыңыз бар ахырын. Мен сизи Иса Месихин сөйгүсү билен көрмөгө зардыгыма Худайын эдил өзү шахыттыр. Мен сөйгүңүздүн билимде ва күчлү фахимлик дереже доолуп акмагыны дилеярым. Чүнки мен сиздин кабы затлары билип Иса Месихин келжек күнүндө пак ва айыпсыз болмаңызды ислиярын. Кой, яшайшыңыз, диңе Иса Месихин үсті білін келген тағуалығын миваларындан доолып ақсын, Худайы бейіклік ва өвгі кетірсін.
Хош хабарын яйрамағының еуіне кетіп болмайар.
Инни болса, эй әдізлер! Сізе шолары мәлім едесім келіяр. Менің башыма düşen азаплар доғырдан да хош хабарын яйрамағына көмек етті. Шонлықта менің Месих себәплі зіндан едилендігім көшкі қорып сақлиянчыларына ва бейліклерін барына мәлім болды. Менің бұ зіндарлығым имандағы доғырларымың хеммісіні қуатландырды. Олар қорқмаған, батырлық білен Худайын сөзіні айтярлар. Хауа, оларын кәбилері Иса Месихи бақиллықтан ва кем қалмачақтан кәбилер болса, яқшы ниеттен уақ етярлар. Бұлар менің хош хабары қоримақ үчін сайланандығымы біліп, оны сөйгі білен уақ етярлар. Эмма бейлекілер Месихи пәк юректен дәл дә өз хайырларыны ақтырмақ үчін вақт едіп, зындандағы азапларымы арттырмақчы болярлар. Эденлеріндің әмі, хер нәхилі болса да, ісілі бет ниеттен, ісілі дә яқшы ниеттен. Бары бір, олар Иса Месихи вақт етярлар, ва мен мұңа беген ярын. Хауа, нәчі кетек бегенерін, себәбі дұғаларыңыз ва Иса Месихин рухының көмегі білен, бұ азапларын маңа азатлық кетіржектігіні білярын. Чонке омидім бар мен асла ұтонжда қалмажақтығыма, хемиші кім ялы, инді хем батырлық білен әрекет етжектігіме ұнан ярым. Мен яшысам да, өлсем де Месих бейгелділер. Чүнки менің үчін яшайыш Месихтір, өлім де хайырлыдыр. Әмма яшасам, нәтижелі рәхмет чекерін. Шоның үчін де хайсысыны сайлажауми білмейярын. Мен екі дағын арасында қалым. Мен дүниеден вафат етіп, Месихин янында болмақ істілейярын. Бұ хас қаудыр. Әмма менің дейірі қалмығым тізе хас да кереклідір. Мен шу бабатта инамым болону үчін дири калжактыгымы билярын. Хава, imanına ve onun bergen şahatlığında ösüp, bileriniz yali men yeni de sizin aranızda kalarım. Şuna göre de, men zindandan boşap yanınıza baranımda, siz İsa Mesih'in menin üçün edenleri babatta hastaken kabarlanıp bilersiniz. Ey azizler, yaşayış ve gezişiniz Mesih'in hoş haberine layık olsun. Şunda yanınıza barıp sizi görsem de, yanınızda bulman, siz barıda işsem de, hoş habere dayanan iman uğrunda bir beden yali görüşüp, yeke bir ruhta kayın durunduğunuzu bilerin. Şeyle de özünüze karşı çıkayanlardan asla korkmayandığınızı bilerin. Sizin imanına şeyle kayım durmanız olurun helak bolacaktığından sizin bolsa necat verilecektiğinizden nişanıdır. Bulur Huday tarafındandır. Çünkü size yeke Mesih'e iman getirmek değil, onda onun hatırasına kınçlık çekmek hem berlendir. Siz menin çalışyanımı özünüz gördünüz. Ol barıda hazır hem iştiyansınız ve bu çalışmanıma siz hem şeriksiniz.